երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղնե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ինչու ստորագրվեց Երակողմ հայտարարությունը, հնարավոր ինչ տարբերակներ կային եւ ինչ այն ենթադրում։ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանումները ներկայացրել եւ խոսել կառավարության եւ իր առաջիկա քայլերի մասին։ Ինչպես են տարհանվելու Ղարաբաղցիները եւ ինչ կարգավիճակ են ունենալու տեղում ապրող մարդիկ, հարցազրույց Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանի հետ։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր ավելի քան 1 տասնյակ առաջնորդներ ձերբակալվել են, ցուցարարները սակայն պայքարը չեն դադարեցնում։ Ինչ դեր է ունենալու Թուրքիան խաղապահ առաքելության հարցում, պաշտոնական Անկարան եւ Մոսկվան հակասական հայտարարություններ են անում։ Կպատմենք նաեւ սիրիացի վարձկանների վերաբերյալ մաքում ընդունված զեկույցի մասին, կլսենք փորձագետների գնահատականները ստեղծված իրավիճակին ու հնարավոր լուծումներին, բայց մինչ այդ լուրեր փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ժողովրդին հղացող երձում անդրադարձել է Երակող համաձայնագրի ստորագրման պատճառներին, պնդելով, որ եթե չստորագրվեր այդ հայտարարությունը, ապա կկանգնեին ամբողջական աղետի առջև ելույթի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներն առաջիկայում կժամանեն Մոսկվա քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ձեռք բերված Երակող համաձայնությունը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ավելի վաղ Մոսկվան խոստովանել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միակ միջնորդական առաքելության ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրներից 2-ը, Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան չեն մասնակցել փաստաթղթի շուրջ քննարկումներին։ Նախորդին պաշտոնական Փարիզն անդրադարձել էր Փաշինյան-Ալիև-Պուտին պայմանավորվածության տեքստում տեղ չգտած կետերին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակին, եւ պնդել, որ այդ հարցով բանակցությունները պետք է անհապաղ վերսկսել։ Որևէ թուրք խաղապահ չի ուղարկվի Լեռնային Ղարաբաղ, այս մասին հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը, շեշտելով, որ թուրք դիտորդների տեղաշարժի սահմանները կսահմանափակվեն Ադրբեջանում դիտորդական կենտրոնի գտնվելու վայրով։ Այսօր ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարարը Բաքվում հայտարարել է, որ վաղը ռուսաստանյան պատվիրակության հետ կքննարկեն Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման համատեղ դիտորդական կենտրոնի ստեղծման հարցը։ Մևլութ Չավուշօղլուի խոսքերով, այդ կենտրոնի տեղակայման վայրը կորոշվի Ադրբեջանի իշխանությունների հետ քննարկումներում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ակտիվ աշխատանքներ են իրականացվում խաղապահ առաքելության ղեկավարության և Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ սեղմ ժամկետներում գերության մեջ հայտնված անձանց և դիակների փոխանակման կիրառական մեխանիզմներ ստեղծելու և գործընթացն իրականացնելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր իր հերթին հայտնել է, որ հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում միջազգային կառույցի նախագահի հետ կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղում այդ աշխատանքները քննարկելու հարցերը։ Այս մասին հայկական կողմի հրապարակած վերջին տվյալներով Ադրբեջանում մոտ 2.5 տասնյակ հայ ռազմագերի կա։ ՄԱԿ-ը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կոչի անում անհապաղ հետ կանչել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտուց վարձկաններին եւ այլևս չզբաղվել նրանց հետագա հավաքագրմամբ, ֆինանսավորմամբ եւ տեղակայմամբ։ Այս մասին ասվում է վարձկանների օգտագործման հարցով ՄԱԿ-ի աշխատանքային խմբի զեկույցում։ Փորձագետները փաստում են, որ հակամարտության գոտի տեղափոխված սիրիացի վարձկանները հայտնի են պատերազմական հանցագործություններով, մարդու իրավունքների լրջագույն խախտումներով։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենը մեկնաբանել է համաշխարհային առաջնորդների հետ իր հեռախոսազրույցները։ «Ես նրանց ասում եմ, Ամերիկան վերադառնում է, մենք նորից խաղի մեջ ենք մտնում», Թվիտերում գրել է Բայդենը։ Դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ քննադատում էր գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարած արտաքին քաղաքականությունը, ինչը դեմոկրատական ճամբարի ներկայացուցիչների համոզմամբ հանգեցրել է Վաշինգտոնի և դաշնակիցների միջև հարաբերությունների լարվածության։ Ընտրություններից առաջ իր հրապարակումներից մեկում Բայդենը գրել է, որ մտադիր է Ամերիկան վերադարձնել ժողովրդավար աշխարհի առաջնորդի կարգավիճակին։ Աֆղանստանում ռումբի պայթյունի հետևանքով սպանվել է Ազատություն ռադիոկայանի աֆղանական ծառայության լրագրող Իլիաս Դային։ Լրագրողի մեքենային ամրացված ռումբի պայթյունի հետևանքով Դայից բացի զոհվել է նաև նրա եղբայրը, երկու անցորդներ, որոնցից մեկը մանկահասակ երեխա։ Տեղի ունեցածի պատասխանատվությունն առայժմ ոչ ոք չի ստանձնել։ Այս հարձակումը տեղի է ունեցել Քաբուլում նախկին հեռուստալրագրող Յամաս Յավաշի սպանությունից 5 օր անց նրա ավտոմեքենան նույնպես պայթեցվել է ռումբի օգնությամբ։ Այս քան օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ Ազատության կայքեջում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ժամեր առաջ Հայաստանի վարչապետը ուղերձով դիմեց ժողովրդին եւ պարզաբանեց, ինչու է ստորագրել իր խոսքով տխրահրճակ, վատ եւ ոչ շահեկան փաստաթուղթը, որով Ադրբեջանին են հանձնվում Ղարաբաղի հարակից 7 շրջաններն ու բուն տարածքի մի մասը։ Ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանն ընդունեց, որ այսքանով խնդիրը չի կարգավորվել, Ղարաբաղի հարցը լուծված չէր եւ հիմա էլ լուծված չէ, արձանագրեց Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով. Ինքը մտադիր է շարունակել աշխատանքը եւ դեռ շատ անելիքներ ունի։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Չնայած երրորդ օրը ընդդիմադիր դաշտից հնչող կոչերին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չի տալիս։ Այսօր նա ուղերձով դիմեց ժողովրդին, ասաց այս պահին իրենց առաջնահերթությունը երկրում կայունության վերականգնումն է, կոչարեց համախմբել կառավարության շուրջ։
Կառավարությունը տուրք չի տալու նախկին իշխանությունների կողմից հովանավորվող ջարդարարների խմբերի սադրանքների, տեղի ունեցած անկարգությունների կազմակերպիչներն ու ակտիվ մասնակիցները շատերը ձերբակալված են, շատերը թաքնվում են, բայց անպայման կհայտնաբերվեն և պատասխանատվության կենթարկվեն։ Կոչ եմ անում չտրվել սադրանքների և համախմբվել կառավարության շուրջ, որը վճռական է երկիրը այս իրավիճակից դուրս բերելու իր պատասխանատվությունը անմնացորդ կրելու գործում։ Միևնույն ժամանակ երաշխավորելով, որ ժողովրդին պատկանող իշխանությունը որևէ մեկը չի խլելու, երկիրը թալանի կոռուպցիայի հորձանուտ վերադարձնելու իր նպատակները իրագործելու համար։ Հենց այս թալանի ու կոռուպցիայի դառը պտուղներն են քաղում այսօր, երբ տասնյակ տարիներ երկրի ունեցվածն ու եկամուտները հոսել են ձեզ հայտնի անձանց գրպաններ և ոչ թե բանակի զարգացման գործի։
Մոտ 20 րոպե Փաշինյանը փորձեց պատասխանել իր Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների միջև 3 օր առաջ ստորագրած հայտարարության հրապարակումից հետո հնչող հարցերին։ Այդ փաստաթղթին մի քանի որակումներ տալով ստորացուցիչ, տխրահրճակ, վատ ու ոչ շահեկան այսօր էլ կրկնեց։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը զեկուցում էր, որ րոպե առաջ պետք էր կանգնեցնել պատերազմը։ Ստեղծվել էր մի իրավիճակ ըստ Փաշինյանի, որ զինվորը չէր կարող ազդել իրադարձությունների ընթացքի վրա։
Այդ փաստաթուղթը ստորագրելիս հասկացել եմ, որ անձամբ իմ զոհվելու հավանականությունը չափազանց մեծ է, ոչ միայն քաղաքական, այլև ֆիզիկական իմաստով։ Բայց 25,000 զինվորի կյանքը ավելի կարևոր էր, կարծում եմ, նաև ձեզ համար։
Ինչու հրաժարական չտվեց այդ փաստաթուղթը չստորագրելու համար, իրեն այսօրերին ուղղվող մեկ այլ հարցի Փաշինյանի պատասխանը հետևյալն էր. ուրիշի վրա չէր ուզում թողնել այդ նրա ձևակերպամբ դժոխային պարտավորությունը։
Դա կնշանակեր դասալքություն, դա կնշանակեր հանուն զինվորի դժոխային առաքելություն կատարելու պարտավորությունը թողել մեկ ուրիշի ուսերի, այն հույսով, որ հետո կասեին, թե վարչապետ Փաշինյանը այնքան հայրենասեր էր, որ այդ ստորացուցիչ թուղթը չստորագրեց, իսկ այս մյուսը թուլամորթ ու դավաճան գտնվեց և գնաց նման ամոթալի քայլի։ Իսկ ինչու թեկուզ այսպիսի պայմաններում զինադադար հնարավոր չէր հասնել պատերազմի առաջին օրերին։ Սրա համար երկու պատճառ կար։ Նախ, պետք էր առանց մարտի հանձնեինք 7 շրջան ներառյալ Շուշին, և երկրորդը ռազմական իրադրությունն այնպիսին էր, որ մենք հույս ունեինք կկարողանանք բեկել իրավիճակը։
Ինչու փաստաթուղթը ստորագրելուց առաջ չխորհրդակցեց ժողովրդի հետ։ Փաշինյանը նախ պատճառաբանեց, թե իրավիճակի մանրամասն նկարագրությունը վտանգավոր կլիներ զինվորների համար, բացի դրանից հայտարարեց նախկինում ինքը այլ խոստում է տվել՝ քննարկել Ղարաբաղի հարցի լուծման տարբերակները, իսկ այն, ինչի տակի ստորագրությունը դրել է, հարցի բովանդակային լուծումը նրա չի նախատեսում։
Այլ ընդամենը ռազմական գործողությունների դադար։
Մեղրին չի հանձնվում պնդեց, իսկ Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև Հայաստանով նախատեսվող շատերի կարծիքով ինքնիշխանության առումով խնդրահարույց նոր ճանապարհը Փաշինյանի գնահատմամբ տնտեսության զարգացման հեռանկարներ է բացում։
Սա նշանակում է, որ պետք է ապաշրջափակվեն նաև Երևանից Նախիջևանով Սյունիք տանող տրանսպորտային ուղիները, այդ թվում Հայաստանի երկաթուղային հաղորդակցությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ինչը էական նշանակություն կարող է ունենալ մեր երկրի տնտեսության հետագա զարգացման գործում։
Ղարաբաղի հարցը ինչպես լուծված չէր, այնպես էլ լուծված չէ, անելիքները արջևում են, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, չմանրամասնելով երբ եւ ինչ քայլերը պատրաստվում անել Արցախի կարգավիճակի միջազգային ճանաչման համար։ Եռակողմ հայտարարության մեջ կարգավիճակի հարցին որևէ անդրադարձ չկա։ Այս պահին խոսք չկա նաեւ որևէ նոր բանակցության մասին։
Այս մասով մեր անելիքները չեն փոխվում եւ Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը դառնում է բացարձակ առաջնահերթություն։ Եվ ըստ էության Արցախի միջազգային ճանաչման համար հիմա կան ավելի ծառակշիռ փաստարկներ։
Թող նորից չփորձի նույն հեքիաթներով կերակրել ժողովրդին։ Վարչապետի ուղերձին այսպես է արձագանքել Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով երկրորդ օրը հավաքներ անցկացնող 17-ից դաշնակցության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գալստյանը։ Փաշինյանը խոսել էր իշխանության գալու նախկինների ցանկությունից, ասելով, որ թույլ չեն տալու խլել ժողովրդին պատկանող իշխանությունը, իրավիճակի համար էլ պատասխանատու են։
Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է երկիրը այս իրավիճակից դուրս բերելու մասին, նախ պետք է որպեսզի երկիրը չհայտնվեր այս իրավիճակի մեջ։ Նախ ցեսենք դրանից, թե ով է մեղավոր եւ ով է քաղաքական պատասխանատվություն կրում երկիրը այս վիճակում հայտնվեցնելու համար։ Իսկ այս իրավիճակի անունն է ազգային շահերի դավաճանություն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ օրն է հազարավոր մարդիկ Երևանում փողոց են դուրս գալիս, մի մասը Քոչյանում չեղարկել ստորագրված փաստաթուղթը, մյուս մասը վարչապետի անհապաղ հրաժարականն է պահանջում։ Այս պահին էլ ընդդիմադիր 17 կուսակցությունները հանրահավաք են անցկացնում, թեև նրանց առաջնորդները, այդ թվում ԲԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, հարապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ու դաշնակցության ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, Երևանից ձերբակալված են ռազմական դրության պայմաններում ապօրինի հավաքներ կազմակերպելու համար։ Ով է առաջնորդում այսօրվա ցույցը եւ ինչ իրավիճակ է տեղում, այս պահին ուղիղ կապ ենք հաստատել տեղում աշխատող իմ գործընկեր Գանե Սարիբեկյանի հետ։
Հեղինե, այդ պահին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները ազգային անվտանգության ծառայության մոտ են։ Մատենադարանի մոտից նրանք երթով շարժվեցին դեպի ԱԱՍ-ի շենք եւ հիմա այստեղ նրանք պահանջում են, որ այստեղ նրանք ասացին, որ իրենց բողոքն են հայտնում, որ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքական ուժերի առաջնորդերին եւ ներկայացուցիչներին երեք ազգային անվտանգության ծառայությունը ապօրինաբար է ձերբակալել։ Նաիրա Զորաբյանը այստեղ լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ այդ ձերբակալությունները քաղաքական հետապնդում են։ Ես հիշեցնեմ, որ երեք հանրահավաքից հետո ձերբակալվել են ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Տարուկյանը, Հայրենիքի ղեկավար Վանեցյանը, Հոյիդա ներկայացուցիչներ Արտակ Մինասյանը, Իշխան Սաղաթելյանը, հանրապետական կուսակցության նախին պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովը եւ այլ ներկայացուցիչներ ավելի քան 10 հոգի։ Փաշինյանի հրաժարականի շուրջ համախմբված քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ վարչապետը իրենց ձևակերպումն է մեջբերում, վարչապետը ժողովրդի թիկունքում հանձնել է Արցախը եւ ժամ առաջ պետք է հեռանա իշխանությունից։ Ցուցարարները ազգային անվտանգության ծառայության մոտից շարժվում են դեպի Ազատության հրապարակ, որտեղ էլ կորոշեն իրենց հետագա անելիքները։ Երեք Հոյիդա ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այս ցույցերը շարունակական են լինելու, մինչև որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։
Ստացված իրավիճակը քննարկելու, դրանից դուրս գալու ելքեր գտնելու համար խորհրդանական ընդդիմությունը 3 արտահերթ նիստեր նախաձեռնել, որը սակայն տապալվեց քվորումի բացակայության պատճառով։ Իշխողի Միքայելական 88 պատգամավորներից ազգային ժողով եկավ միայն մեկը, խմբակցությունն էլ հետո հայտարարություն տարածեց սոցիալական ցանցերում եւ նախապայմաններ դրեց խորհրդարան ներկայանալու համար։ Ընդդիմադիրներն այդ պահանջները մանիպուլյացիա են որակում, հայազգային կոնգրեսն էլ որ չի միացել վարչապետի հրաժարականի պահանջին, այս հայտարարել է, այս քայլով իշխանությունը մերժում է ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման սահմանադրական ճանապարհը։ Մանրամասները Գանե Սարիբեկյանից լսենք։
Իշխողի Միքայելը խմբակցությունն իր հայտարարությամբ ընդունում է Արցախը հանձնելու պատասխանատվությունը։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորի Վետա Տոնոյանն է արձագանքում իշխանական ֆրակցիային։
Ընդունում է Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած խայտառակ որոշման պատասխանատվությունը։ Մինչև 3 մենք մեր բազմաթիվ հարցազրույցներում եւ ելույթներում հույս էինք հայտնում, որ Միքայելը խմբակցությունը տեղյակ չի եղել միգուցե ստորագրված խայտառակ պայմանագրի հայտարարության վերաբերյալ, սակայն նախորդային տարածված հայտարարությամբ Միքայելը խմբակցության այն անդամները, ովքեր համարձակություն կունենան հայտարարելու, որ իրենք ստորագրում են այս հայտարարության տակ, հավասարապես սկսում են պատասխանատվությունը ստորագրված դավաճանական հայտարարության եւ որոշման մասով։
Իշխանական խմբակցությունը երեգիշեր հայտարարության պարզագանքել է քաղաքական ուժերի արտահերտ նիստ հրավիրելու նախաձեռնությանը, որի ժամանակ պետք է քննարկեին վարչապետ Փաշինյանի ստորագրած Արցախի հրադադարի հայտարարության իրավաչափությունը։ Իմ քայլը առաջարկում է հայտարարության իրավաչափությունը քննարկելուց առաջ ընդդիմությունը հստակ իլուր ողջ հայության ու աշխարհի հայտարարի, որ իրենք կողնակից են ռուսական միջտորթության չեղարկմանը, ռուսական խաղաղապահների դուրսբերմանը, շփման գծից պատերազմի շարունակմանը։ Այս հայտարարությունն անելուց հետո Մադիր ուժերը պարտավոր են նաև ներկայացնել առաջարկվող վերսկսվելիք պատերազմում հաղթանակի հասնելու ճանապարհային քարտեզը։ Իմ քայլն այսպիսով փորձում է հակադրություն փնտրել Ռուսաստանի հետ ընդդիմադիր ուժերի հարաբերություններում։ Այս հայտարարությունը պարզունակ մանիպուլյացիա է, որով փորձում են հանրության ուշադրությունը շեղել հիմնական օրակարգից, ասում է ԲՀԿ-ական պատգամավոր Տոնոյանը։
Մենք բազմաթիվ անգամներ նշել ենք, ես խոսում եմ կոնկրետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասին, որ այո, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնումը, լիարժեք հարաբերությունների վերականգնումը պատերազմական իրավիճակում չի ունեցել այլ ընտրանք։ Տարածաշրջանում անվտանգության միակ երաշխավորը հանդիսացել է Ռուսաստանը։ Սակայն երբ մենք նախորդին հայտարարել ենք, երբ սեպտեմբերի 29-ին Ռուսաստանի Դաշնությունից եկել են ազդակներ կոնկրետ գործընթաց սկսելու խաղապահների տեղակայման վերաբերյալ, եւ այդ մեսիջը պարոն Մելքումյանի միջոցով փոխանցվել է ազգային ժողովի ղեկավարությանը, մեր երկրի իշխանությունների կողմից արժանացել է բացարձակ արհամարանքի եւ ընդհանրապես քննարկման առարկա չի դարձել։
Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած հայտարարության իրավաչափությունը քննարկելու օրակարգով Լուսավոր եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների նախաձեռնությունը երեգիշեր տապալվեց։ Իշխանական падգամավորները չմիացան դրան։ Ավելի ուշ խմբակցությունը հայտարարություն տարածեց։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հրաժարվեց կարծիք հայտնել այս հայտարարության մասին։ Պարտության խորհրդանիշ դարձած քաղաքական մեծամասնությունը սպառել է այլ քաղաքական ուժերին խնդիրներ առաջադրելու բարոյական իրավունքը, հակադարձում է Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին միացած դաշնակցության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գալստյանը։
Շատ եմ կարևորում քաղաքականության մեջ բարոյականության կողմը։ Մի քաղաքական խմբակցություն, քաղաքական մեծամասնություն, խմբակցություն, որի ղեկավարի հետ սպառել է մեր հաղթանակի բոլոր հնարավորությունները, 2.5 տարի մոլորեցրել է ժողովրդին, դավաճանել եւ ուրացել է մեր ազգային իղձերը, մեր հաղթանակները, Շուշին, որ մեր հաղթանակի սիմվոլն էր։ Այսօր մենք ունենք վարչապետ, որը մեր պարտության սիմվոլն է, եւ պարտության սիմվոլ հանդիսացող քաղաքական մեծամասնությունը իմ քայլը ուլտիմատումի պես խոսում է մեզ հետ, տվեք ձեր ճանապարհային քարտեզը, ինչպես եք տեսնում լուծումները։ Դուք ժողովրդի այդ ճանապարհային քարտեզով հանձնեցիք մեր հողերը, Արցախը։ Իհարկե ոչ, մեր թիկունքում դուք բանակցում էիք, առհասարակ սպառել եք բարոյական իրավունքը այլ քաղաքական ուժերին խնդիրներ առաջադրել լուծումներ։ Դուք սպառել եք, դուք պարտվել եք, դուք կորցրել եք մեր երկրի հետագա հնարավորությունները։
Իշխանական խմբակցության հայտարարությանն արձագանքել է նաև Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայ ազգային կոնգրեսը։ Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ գործող իշխանությունը դեռևս չի հասկացել, թե ինչպիսի ահավոր փորձանք է բերել Արցախի եւ Հայաստանի գլխին աններելի հանցան գործելով ողջ այս ժողովրդի նկատմամբ։ Հայտարարությունը միաժամանակ ակնհայտ է դարձնում, որ իշխանությունը կտրականապես մերժում է Հայաստանի ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման սահմանադրական ճանապարհը եւ ստորեն որթեգրել է արճակատումը խորացնելու դիրքորոշում։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ, իբրև թե իրիսկ դավանած սկզբունքների, ժողովրդավարության եւ պարլամենտարիզմի կոպիտ ոտնահարում, հայտարարել է հայ ազգային կոնգրեսը։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ հակի այս հայտարարությունից ժամեր անց հաղորդվեց, որ կուսակցության առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին է այցելել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Շուրջ 2 ժամ տևած զրույցի ընթացքում մտքերի փոխանակում է տեղի ունեցել Արցախում ստեղծված զինադադարից հետո իրավիճակի եւ Հայաստանի ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ Facebook-ում գրել է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակը։ Ընդդիմադիր 17 կուսակցություններից բացի այսօր վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջ դրեցին նաև Սասնա ծռեր ազգայնական հայացքներով հայտնի կուսակցությունը կեսօրն անց բողոքի ցույց էր կազմակերպել Երևանում հավաքի ընթացքում տեղի ունեցել բախումներ ժամեր անց էլ հաղորդվեց որ կուսակցության առաջնորդները այդ թվում Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը կանչվել են ազգային անվտանգության ծառայություն Անուշ Մկրչյանն է պատմում
Սասնա ծռեր համահայկական շարժումը եւս պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը Այս մասին նրանք հայտարարեցին ազատության հրապարակում անցկացրած հանրահավաքի ընթացքում։ Դժգոհության պատճառը նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած հայտարարությունն է։ Սասնա ծառերի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանը և շարժման անդամ Արա Պապյանը հայտարարեցին. «Այն իրավական ուժ չունի», հակասում է սահմանադրությանը։
Գործող վարչապետը և նրա քաղաքական թիմը կորցրել են իրականության զգացումը։
Այսինչ կատարվեց այսօրվա կառավարության գլխավորությամբ, մեր ժողովուրդը չի ներելու այս ամեն ինչը։ Շատ ճիշտ պիտի լիներ, որ հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանը նախաձեռներ իր հրաժարականի գործընթացը։
Այս նույն հարթակից 17 այլ քաղաքական ուժեր, այդ թվում Խորհրդանական Վարգավաճ Հայաստանը, նախկին իշխանականները, Հանրապետականը եւ Դաշնակցությունը, երեք նույն պահանջով հանդես եկան։ Սասնա ծառերը, սակայն ազատության հեզրություն պարզաբանեց։
Տարաբես մերժել ենք այս կամ այն գոմերի հետ որևէ երկխոսություն կամ շփում, սակայն այսօր իրավիճակը շատ լուրջ է։ Այս գիտակցությամբ պետք է առաջկա օրերին լուծում գտնվի։
Այսինքն դուք դաշնակների հանրապետականների հետ կմիանաք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։
Մենք մեր հերթին պահանջում ենք, բնականաբար լուծումը անպայման հրաժարականում տեսնենք, սակայն այստեղ պետք է
եթե միանայինք որպես մեկ միասություն, երեք կմասնակցեինք այդ 17-ի։ Մենք հատուկ այսօր արեցինք, որպեսզի ցույց տանք, որ մենք առանձին ուժ ենք, ինչպես եղել ենք եւ մնում ենք։
Հավաքենց մեկնարկից ոստիկանությունը հորդորում էր մասնակիցներին դադարեցնել բողոքի ակցիան, քանի որ այն արտոնված չէ, երկրում դեռ ռազմական դրություն է։ Այդուհանդերձ հարթակից բոլորը ելույթ ունենալու հնարավորություն ունեցան։ Նրանց խոսքով վարչապետի հրաժարականին պետք է հաջորդի հակաճգնաժամային կառավարության ստեղծումը, ավելին ըստ Ժիրայր Սեֆիրանի, ազգը պատրաստ էր դիմակայելու, իսկ պետական համակարգը գործեց այլ ուղղությամբ։ Աշխարհահռչակ երգչուհի Հասմիկ Պապյանն էր մասնակցում այսօրվա հավաքին։ «Առաջինն եմ պաշտպանել Փաշինյանին», ազատության հետ զրույցում ասաց երգչուհին. Հիմա չի հավատում վարչապետին։
Իմ ամբողջ գիտակցական կյանքում ինձ ոչ ոք չի կարողացել այսպես հուսախապ անել, այսպես մոլորեցնել։ Ես ինքը պիտի ուժ գտնի իր մեջ եւ բացատրի մեզ ինչ է կատարվել եւ արժանապատվորեն, եթե դեռ կա ինչ որ մի հատված հեռանա ուղակի։
Հանրահավաքից հետո Սասնա ծռերի անդամները ցանկանում էին երթ անցկացնել, ոստիկանությունը նրանց թույլ չտվեց, կրկին հիշեցնելով ռազմական դրությունը, որից հետո կազմակերպիչները վերադարձան հարթակ, հայտարարելով, որ երթը չեղարկվում է։ Սակայն րոպեներ անց ոստիկանները եւ հատուկ ջոկատայները շրջափակեցին հավաքի մասնակիցներին եւ բերման ենթարկեցին։ Ազատության հետ զրույցում Արայիկ Պապիկյանը նշեց, ենթադրում է, 1-2 սադրիչներ կային։
Ռեկավոստիկանության պատասխանատու պատասխանատու պայմանավորվել ենք, որ երթը չենք անում եւ մենք նպատակ չունենք բախումների կամ հակաօրինական որևէ գործողության։ Արդեն պայմանավորվել ենք, բայց ոստիկանությունը քաղաքական իշխանության պատվերը կատարելով բոլորին բերման ենթարկեց։
Ավելի ուշ Սասնա ծռերի մամլո ծառայությունից հայտնեցին, որ շարժման ամբողջ ղեկավար կազմը Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորությամբ ազգային անվտանգության ծառայությունում է, հավաքի մասնակիցները ոստիկանական բաժիններում։ Երեկվանից ձերբակալված են 17 կուսակցությունների ղեկավար ներկայացուցիչները օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպելու և անցկացնելու, որոշներն էլ նաև ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ընթացքում սահմանված միջոցառումները և ժամանակավոր սահմանապակումները խախտելու համար, որը անզգուշություն ցամ առաջացրել է մարդու մահ կամ այլ ծանր հետևանքներ։ Ձերբակալվածները 14-ն են անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ մոտ 3 շաբաթ առաջ կալանավորումից ազատ արձակված Գագիկ Սարուկյանը, հայրենի կուսակցության ղեկավարը ԱԾ-նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, նրա կուսակից Արսեն Բաբայանը, Հոյիդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, Գերագույն մարմնի անդամ Արծիվ Մինասյանը, Գերագույն մարմնի անդամ Գեղ Ամանոկյանը, հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը եւ այլոք։ Գործը քննում է հատուկ քննչական ծառայությունը։ Անուշ Մկրչյան, Այրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի ինչ քաղաքական ուժերը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում եւ մեղավորներ փնտրում Արցախում, հազարավոր մարդիկ չգիտեն ինչպես եւ ուր տեղափոխեն տասնամյակներով ապրած ու կառուցած տները, որոնք ստորագրված հայտարարությամբ պետք է հանձնվեն կամ արդեն անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Քարվաճարի բնակիչներին ընդամենը 3 օր է մնացել սեփական բնակավայրը լքելու համար։ Այսօր իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանը տեղում մերօրյա գաղթի տեսարանն է արձանագրել։
Ինչն է բարի երեկո, այսօր առավոտից ազատության նկարահանող թիմը Քարվաճարի շրջանում է, իսկ գաղթի տեսարանները հենց ճանապարից էլ սկսվում են։ Քարվաճարի շրջանը սկսվում է բարի գալուստ Արցախ ցուցանակով եւ առաջին ցավոտ տեսարանը, որին ականատես եղանք, այդ ցուցանակին փարված քաղաքացիներն էին, որոնք եկեկում էին ուղակի։ Բազմաթիվ բեռնատարներով մարդիկ իրենց գույքը դուրս են հանում եւ Քարվաճարի շրջանի դեպի վարձին ձգվող մայրուղին ուղակի լի է բեռնատար ներով, նաև կովիվներով, ովքերից տքշում են այդպես ոտքով դեպի Վարդենիսի տարածաշրջան։ Մենք նաև բազմաթիվ ճյուղեր գնացին մինչև Քարվաճար հասնելը, հենց Քարվաճարի շրջանի ճյուղեր, որտեղ նույն գաղտի նմանող տեսարաններ էին, մարդիկ քանդում են իրենց տները, տանիքները, քարերը անգամ, որպեսզի կարողանան տեղափոխել և ասում են, որ ոչինչ թողնել չեն ցանկանում, տեղափոխում են այն ամենը, ինչ հնարավոր է։ Արտառուց նաև տեսարանի անտառներում ամենուր սղոցի ձայներ են և ուղղակի համատարած ծառեր են հատվում, այդտեղ էլ բեռնատարներ, փոքր մեքենաներ փայտ են տեղափոխում։ Մենք այստեղ Քարվաճարում հանդիպեցինք կամավորական խմբերի, որոնք տարբեր վայրերից խաչքարներ էին տեղափոխում մեր մեքենաներով, ինչպես նրանցից տեղեկացանք, նաև մշակույթի նախարարությունն է նման նախաձեռնություն ցուցաբերում և այսօր առավոտից Քարվաճարի տարբեր հատվածներից խաչքարեր են հավաքում տեղափոխելու Երևան։ Ամենուր ցավալի տեսարաններ են, մարդիկ դառնացված, կճված, ասում Քարվաճարի շրջանը 10-ից ավելի գյուղ ունի և շրջանում ապրում է 3500 բնակիչ, մարդիկ հիմնականում այստեղ հաստատվել են 90-ականներից հետո, այսինքն 93-ի ապրիլին, երբ շրջանն ազատագրվել է, այստեղ վերաբնակեցման տարբեր ծրագրեր են իրականացվել և հիմնականում փոքր համայնքներում էլ կան փոքր գողտրիկ, նորակառույց դպրոցներ, թեպետ 20-25 ընտանիք է գուցե ապրում այդ գյուղում, բայց երեխաները կրթության ամեն ինչ հնարավորությունը ունեցել, նաև այդ դպրոցներում սովորել են զինծառայողների ընտանիքների երեխաները։ Նաև տագնապ ունեն մարդիկ, որ ամեն ինչ չեն հասցնի տեղափոխել, քանի որ մինչև կիրակի Քարվաճարի շրջանը պետք է հանձնվի Ադրբեջանի Հանրապետությանը։
Քարվաճարի Սուսան Բադալյանն էր հաղորդում հեռախոսով։ Իսկ ինչ կարգավիճակ են ունենալու այն Ղարաբաղցիները, որոնք ի վերջո որոշեն մնալ Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում, որ երկրի քաղաքացի են լինելու, ում օրենսդրությամբ են ապրելու և ինչ իրավունքներ են ունենալու։ Մինչ օրս պատասխան չստացած այս հարցերի շուրջ, այսօր իմ գործընկեր Նայրան Ալբանդյանը զրուցել է Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանի հետ։
Արցախում ինչքանով հասկանալի հետագա, հա, անելիքների մասով, օրինակ այդ փաստաթղթում հանցման ենթակա այդ տարածքների բնակիչները, հիմա ըստ այդ ժամանակացույցի պետք է իրենց տեղահանումը կազմակերպվի, իրենք ինչպես են իրենց հետագան լինելու, Ստեփանակերտում մարդիկ շարունակելու են մնալ և ինչ տրամադրություններ է, քանի որ բավական շատ է խոսվում այն մասին, որ անվտանգության խնդիր կարող է լինել։ Այս հարցերի պատասխանները կան Արցախում։
Այդ հարցերը շատ ծանր հարցեր են։ Տեղահանումների հետ միգուցե ինչ-որ ժամանակացույց, ինչ-որ վերանայվի, խնդիրը դա չէ։ Եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի լինի Արցախը, պետք է այնպիսի Արցախ լինի, նույնիսկ ծանր վիճակում, բայց այնպիսի երկիր կարողանանք կառուցենք, որտեղ մարդը իրեն երջանիկ կզգա, նույնիսկ ունեն լինելով վտանգի տակ, այսինքն սոցիալական արդարություն, իդեալականի պես երկիր պիտի կառուցենք։
Բայց կարգավիճակի հարցը ստեղության փաստաթղթում չկա։
Երկրորդական է, կարգավիճակը ստեղ երկրորդական է, կարգավիճակը այնպիսին է, որ մենք փաստորեն ինքնակառավարվող ենք լինելու, բայց ո՞նց են կառավարելու մենք ինքներս մեզ։ Այս սա է հարցը, այսինքն խնդիրը ուրիշի մեջ չէ, մեր մեջ է։ Պետք է այնպես լինի, հույս պետք է լինի հասարակության մեջ։ Այդ հույսը կարող է տալ միայն համախմբված հասարակությունը, միայն պրոֆեսիոնալ և ազնիվ էլիտաները, պատրաստ գործին և տարբեր մարտահրավերներին։ Միայն այս կերպով է, այլ ձև հնարավոր չի լինելու։ Մենք պետք է խորաթափանց փոփոխություններ մեր ինքնագիտակցության մեջ, ընդհանրապես մեր կյանքի։ Շատ ծանր է, բայց նա, եթե դա չլինի, մարդկանց մեծ գերակշիռ մասը չի վերադառնալու, որովհետև այն ինչ եղավ, դա նաև կկրկնում եմ, արտացոլումներ մեր հասարակական կյանքի եւ այն բոլոր վատ երևույթների, որոնք չէին երևում, որոնք տարիներ շարունակ քողարկվում էին, որոնք ինչ որ կերպ այսպես կենացների տակ փակվում էին։
Բամբաբան, Արցախի տիրապետության տակ մնացած տարածքների անվտանգության երաշխիքը ինչն է լինելու։
Ռուս խաղապահները եւ մեր զինված ուժերը, սրանք ամենամեծ երաշխիքն է լինելու։
Արդեն տեղակայվել են, ինչ տեղեկություններ ունեք, ինչ փուլում է այդ գործընթացը։
Տեղակայման փուլում են, արդեն գալիս են, ժամանել են Արցախ, կարծում եմ իրենք այդ փորձը ունեն խաղապահ առաքելությունը իրականացնելու եւ ժամանակին տեղը տեղին կարծում եմ կիրականացնի։
Երեք օր առաջ ստորագրված փաստաթղթում կան մի շարք անորոշ ձևակերպումներ, բայց ամենակարևորը 9 կետերից որևէ մեկում որևէ բան չի ասվում Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Կողմերի ելույթներն էլ ոչ թե հստակեցնում, այլ հակառակ ավելի են խճճում պատկերը։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, թե կարգավիճակի հարցը մնում է գերակա։ Ղարաբաղի նախագահի խորհրդականը, ինչպես լսեցինք, պնդում է, թե դա այժմ երկրորդական է։ Ադրբեջանի նախագահն ընդհանրապես հայտարարում է, թե նման հարց այլևս չկա։ Հակասական են հայտարարությունները նաև խաղապահ առաքելությանը Թուրքիայի մասնակցության վերաբերյալ։ Պաշտոնական Բաքուն և Անկարան միաբերան պնդում են, թե տեղում նաև թուրք զինվորներ են լինելու։ Ռուսաստանը միջդեռ դա օրը մի քանի անգամ հերքում է տարբեր հարթակներից։ Եվ չնայած առանցքային մի շարք հարցեր դեռ հստակ չեն, Մոսկվային վստահ են, որ Հայաստանի իշխանություններն այդուամենայնիվ կկատարեն ստանձնած պարտավորությունները։ Տեղի մեր թղթակից Ազաբաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հայտարարեց, որ Մոսկվան համոզված է, որ պաշտոնական Երևանը կկատարի նոյեմբերի 10-ին ստորագրած հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները։
Я убежден, что армянское правительство понимает всю свою меру ответственности, оно понимает, что
Երեք նախագահ Պուտինն է շփվել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այսօր առավոտյան ես եմ շփվել արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի հետ։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը ամբողջությամբ հասկանում է իր պատասխանատվությունը եւ հասկանում է, որ ստորագրել է այս փաստաթղթի տակ իր ազգի բարձրագույն շահերի համար։
Я убежден, что целостность этого соглашения будет сохранена и оно будет выполняться. По крайней мере, я вижу многочисленные политические силы в Армении, которые понимают происходящее и делают из него правильный вывод.
Ես համոզված եմ, որ այս համաձայնագրի ամբողջականությունը պահպանվելու եւ իրագործվելու է։ Համենայն դեպս ես տեսնում եմ, որ Հայաստանում կան բազմաթիվ քաղաքական ուժեր, որ հասկանում են, ինչ է կատարվում եւ ճիշտ հետեւություններ են անում։
Լավրովը նկատել է իր խոսքում այսօր, որ Մոսկվայում տեսնում են, որ այս համաձայնագրի հետեւանքով Հայաստանում սկսվել են բողոքի ակցիաներ եւ նույնիսկ հասկանում են, որ փողոց դուրս եկած մարդկանց շրջանում կան նրանք, ովքեր անկեղծ ցավ են ապրում, սակայն Սրայդ մեկտեղ նա շեշտել է, որ իշխանությունները պետք է ժամանակին բացատրեին բնակչությանը, որ հնարավոր չէ անվերջ պահել 7 շրջանները և որ դրանք պետք էր վերադարձնել։ Լավրովը այսօր խոսել է նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, ասելով, որ անհրաժեշտ է քննարկել կարգավիճակի հետ կապված բոլոր հարցերը, հաշվի առնելով բոլոր մարդկանց իրավունքները, այնտեղ ապրող մարդկանց և այն մարդկանց, որ Լավրովի խոսքով նախկինում են ապրել և պետք է վերադառնան։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի 10-ին ստորագրված փաստաթղթում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին որևէ խոսք չկա, իսկ Ադրբեջանի նախագահն իր հայտնի տեսագրությունում ծիծաղելով ասում է, որ կարգավիճակի հարցն ընդհանրապես չկա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր նաև հայտարարել է, որ առաջիկա օրերին Մոսկվա պետք է ժամանեն ԱՄՆ և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները նոյեմբերի 10-ին ստորագրված փաստաթղթի իրագործման հետ կապված քայլերը քննարկելու համար։ Երեկոյան կայացել էր Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հեռախոս հազրույցը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության տարածած հաղորդակցությունը այս կապակցությամբ նշված է, որ Լավրովն այս հեռախոսազրույցի ժամանակ շեշտել է, որ կնքված համաձայնագրի հիմքում Մինսկի խմբի համանախագահների մշակած սկզբունքներն էին։ Հիշեցնեմ, ոչ մադրիդյան սկզբունքներում, ոչ էլ Կազանյան փաստաթղթում որևէ կետ չկար Շուշիից և Հադրութից հայկական զորքերի դուրս բերման, ոչ էլ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի և Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհի մասին։ Վերադառնամ Լավրովի այսօրվա ասուլիսին, որի ժամանակ նա հերթական անգամ ընդգծեց, որ փաստաթղթի համաձայն Ղարաբաղում տեղակայվելու են բաց առապես ռուսական խաղապահները, իսկ թուրք դիտորդների առաքելությունը սահմանափակվելու է այն աշխարհագրական կոորդինատներով, որոնք կսահմանվեն Ադրբեջանի տարածքում ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնի տեղակայման համար, այն տարածքում, որը Լավրովի խոսքով մոտ չէ Ղարաբաղին և որը լրացուցիչ կհամաձայնվեցվի։ Երեք Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները հուշագիր են ստորագրել Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկողության համատեղ կենտրոն ստեղծելու մասին։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն համատեղ կենտրոնը գտնվելու է Ադրբեջանի տարածքում, կենտրոնը պետք է հետևի հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը, տեղեկություն հավաքի, ամփոփի այդ տեղեկությունը և ստուգի հրադադարը խախտելու մասին ցանկացած տեղեկություն։ Նոյեմբերի 10-ին համաձայնագիրը ստորագրելուց ժամեր անց պաշտոնական Բաքուն և Անկարան հայտարարել են և շարունակում են հայտարարել, որ Ղարաբաղում լինելու են ոչ միայն ռուս, այլ նաև թուրք խաղաղապահներ։ Մոսկվան սա օրը մի քանի անգամ տարբեր հարթակներից հերքում է։ Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարն այսօր եւս մեկ անգամ հայտարարել է, որ թուրք խաղաղապահների հարցը նույնիսկ չի քննարկվել եւ նրանց տեղակայումը Ղարաբաղում հնարավոր չէ առանց Երևանի համաձայնության։ Հավելեմ նաեւ, ռուսական պատվիրակությունը վաղը նոյեմբերի 13-ին կայցելի Թուրքիա Լեռնային Ղարաբաղում համատեղ դիտորդական կենտրոն ստեղծելու շուրջ բանակցությունների համար։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ, ավելելով, թե Ղարաբաղում ռուս-թուրքական կենտրոնի գտնվելու վայրը կորոշվի Ադրբեջանի իշխանությունների հետ բանակցությունները։ Ավելի վաղ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլիսի Աքարը վերահաստատել է պաշտոնական Անկարայի և Բաքվի հայտարարություններն առայն, որ Թուրքիայի զինծառայողները Ռուսաստանի զինծառայողների հետ միասին կմասնակցեն խաղապահ առաքելությանը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Փաստացի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների համաձայնեցրած հայտարարության մեջ իսկապես որևէ խոսք չկա թուրք խաղապահների մասին։ Միաժամանակ փաստաթղթի 5-րդ կետով նշվում է, որ ստեղծվելու է հրադադարի վերահսկման խաղապահ կենտրոն։ Հետո արդեն պարզվեց, որ այդ կենտրոնը ստեղծվում է նաև Թուրքիայի մասնակցությամբ, ինչի շուրջ էլ երկու երկրների պաշտպանության նախարարները Հուլուսի Աքարն ու Սերգեյ Շոյգուն երեք հանդիսավորապես հուշագիր ստորագրեցին ուղիղ եթերում։ Ինչ է դա նշանակում և ինչ ազդեցություն կունենա հետագա զարգացումների վրա, Սարգիս Հարությունյանն է պարզել փորձագետների հետ։
Ռուսաստանն ու Թուրքիան հերթական անգամ պայմանավորվեցին Հայաստանի թիկունքում և Լեռնային Ղարաբաղում զինադադարի նկատմամբ վերահսկողության ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի ստեղծումը դրա վկայությունն է։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեցին քաղաքագետներ Ստեփան Գրիգորյանն ու Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Վերջինս հավելեց, պատերազմը ցույց տվեց, որ պետք է վերանայվի Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, վերաիմաստավորելով նոր մարտահրավերներն ու հնարավորությունները, սակայն այսօրվանից հարկե ջանք գործադրել, որպեսզի գործընթացում Հայաստանը լինի թեկուս փոքր, բայց սուբյեկտ։
Այստեղ թուրքական գործոնի առկայությունը ուղղակի անժխտելի է, եւ այն, որ այս պայմանավորվածության շուրջ Ռուսաստանը պերմանենտ բանակցությունների և խորհրդակցությունների մեջ է թուրքական կողմի հետ, դա ռուսական կողմն էլ չի ժխտում։ Այսինքն, ռուսական կողմը չի կարող հաշվի չնստել թուրքական գործոնի հետ, այնպես ինչպես և թուրքական կողմը չի կարող հաշվի չնստել ռուսական կողմի հետ։ Մնացածը արդեն որոշում են ուժերի հարաբերակցությունը։
Զինադադարի մասին Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների համատեղ հայտարարությունից ըստեյության ժամեր անց, նոյեմբերի 11-ին, Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները ստորագրեցին Լեռնային Ղարաբաղում զինադադարի նկատմամբ վերահսկողության համատեղ կենտրոնի ստեղծման մասին հուշագիր։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, կենտրոնը տեղակայվելու է Ադրբեջանի տարածքում և զբաղվելու է զինադադարի պահպանման մասին տեղեկության հավաքմամբ, ստուգմամբ։ Կենտրոնը հանդիսանալու է նաև այն մարմինը, որը քննարկելու է զինադադարի պայմանավորվածության հետ կապված հարցերը, խնդիրները և գանգատները։
Այն, որ Ռուսաստանն այսօր դիմագրավում է Արևմուտքին, դա գաղտնիք չէ, և շատ դեպքերում արտաքին քաղաքական քայլերը Ռուսաստանի պայմանավորված են այդ տրամաբանությամբ։ Թուրքիայի պարագայում դա ինքնահաստատվելն է աշխարհաքաղաքական այդ խաղատախտակի վրա որպես մեծ տերություն, հա, դա է Էրդողանի ամբիցիան, որպես նոր Օսմանյան կայսրություն, և այստեղ Թուրքիան ունի բազմաթիվ խնդիրներ իր հարևանների հետ, նաև իր դաշնակիցների հետ։ Եվ այստեղ կա շատ լայն դաշտ, որտեղ Ռուսաստանի և Թուրքիայի շահերը այդ մեծ աշխարհաքաղաքականության մեջ համընկնում են։
Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով ռուս-թուրքական այս պայմանավորվածությունը նշանակում է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման ձևաչափը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբից տեղափոխվել է Մոսկվա-Անկարա պայմանավորվածությունների ձևաչափ։
Դա, այո, հայ ժողովրդի անվտանգության համար լուրջ վտանգ է, ու առաջերցին Արցախահայցյան, քանի որ Թուրքիան չի փոխել իր կարծիքը նույնիսկ այսօր, երբ որ 7 տարածքներ վերադարձվում են Ադրբեջանին, երբ որ Ղարաբաղի 1/3-ը վերադարձվում է Ադրբեջանին, նույնիսկ այդ դեպքում իրենք ասում են ու պնդում են, որ ուժով պետք է լուծվի այդ հարցը։
Գրիգորյանը ուղիղ համեմատություն տարավ Պուտին-Էրդողան պայմանավորվածության եւ մեկ դար առաջ տեղի ունեցած Լենին-Աթաթուրք գործարքի միջև։
Մեզ համար գլխավոր դավաճանը Ռուսաստանը, քանի որ Ռուսաստանը փոխանակ պատերազմի ժամանակ մեզ աջակցի գոնե ռազմատեխնիկական առումով, զենքտա, որը իր պարտավոր էր տալ, պարտավոր էր պայմանագրերի համաձայն աջակցել, դրա փոխարեն Ռուսաստանը իր շահերը առաջ էր տանում, ինչ որ զորք բերեց տեղ, բանի անվան տակ, խաղապահների անվան տակ, խաղապահների, ավելին ասեմ, այս զորքի բերումը ռուսական ոչ մի խաղության հարց չի լուծվի, շատ առակ դա կպարզվի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադադարի Երակողմ համաձայնագրի ստորագրումից 3 օր անց դեռ անորոշ է նաև մեկ այլ հարց՝ գործելու է արդյոք Մինսկի խումբը Ֆրանսիայի ու Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ։ Հստակ է, որ ոչ Փարիզը, ոչ էլ Վաշինգտոնը այս հայտարարության քննարկումներին չեն մասնակցել եւ հիմա են դեռ նոր ցանոթանում դրա մանրամասներին։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր մինչեւ այսօր հարցը քննարկվում է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի մակարդակով։ Նանեսակյանը փորձել է պարզել ի վերջո ովքեր են զբաղվելու այս հարցով։
Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի դադարեցման ու դրա պայմանների շուրջ նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի վարչապետի Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների ստորագրած հայտարարությունից հետո Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ հանդես չի եկել որևէ հայտարարությամբ կամ մեկնաբանությամբ։ Մինսկի խմբի միուս երկու երկրներից պաշտոնական հայտարարություն դեռ չկա Միացյալ Նահանգներից, իսկ Ֆրանսիան արտգործնախարարի մակարդակով հայտարարել է, որ պետք է անհապաղ վերսկսել բանակցությունները որոշելու Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը։ Այսօր Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոտն է հայտնել, որ Ֆրանսիան դեռ վերլուծում է փաստաթուղթը, որը իր խոսքով տարածաշրջանային անվտանգության շատ հարցեր է պարունակում։
France will study all possibilities which will allow to foster peace in this region and to preserve the interests of the Armenian people, especially those from Nagorno-Karabakh who have considerably suffered during this conflict, who are now here in Armenia. And to who we will also be willing to provide humanitarian assistance because we know the difficulties, especially for the FAM, a meeting with the Armenian NGOs, with the humanitarian NGOs, to define a French package of humanitarian assistance specifically designed for Armenia only.
Քաղաքագետ Միացյալ Նահանգներում դասավանդող Արման Գրիգորյանի խոսքով բանակցությունների հնարավոր է վերադառնալ Մինսկի խմբի ձևաչափով, քանի որ այն այժմ չեղարկված չէ, բայց դրանում բավականին մեծացել է Ռուսաստանի դերը։
Բանակցությունները իհարկե չեն վերջացել, ես վստահ եմ, որ բավականին տարբեր դետալներ կան հենց փաստաթղթում առկա գետերը հստակեցնելու ուղղությամբ, բայց նաև այս փաստաթուղթը ի վերջո որևէ բան չի ասում Ղարաբաղի, Արցախի քաղաքական կարգավիճակի մասին, եւ այդ կարգավիճակի հարցը նորից բանակցությունների հիմնական առարկաներից մեկն է լինել։
Առաջիկայում Մոսկվայում տեղի է ունենալու հանդիպում Մինսկի խմբի Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի ներկայացուցիչների հետ, այսօր հայտնի դարձավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունից։ Արդյոք Հայաստանը հնարավորություն ունի որևէ բեկում կամ փոփոխություն մտցնելու 3 օր առաջ ստորագրված վարչապետի խոսքով տխրահրճակ հայտարարությունում։ Արման Գրիգորյանի խոսքով պատերազմում հայկական ուժերի պարտությունը չի կարող չազդել բանակցություններում Հայաստանի հավակնությունների վրա։
Բայց մյուս կողմից պետք է նաև ասել, որ այն փաստարկը, որ վերջին շրջանում հատկապես քննարկվում էր բավականին ինտենսիվորեն, այսինքն անջատում հանուն փրկության այդ դոկտրինի կիրառումը, իմ կարծիքով իրականում նույնիսկ ավելի առարկայական է դարձել եւ ավելի ուժեղացել է փաստարկը դրա օգտին մեր դիվանագիտության համար։
3 օր առաջ ստորագրված փաստաթղթի հիմնական բովանդակությունը պատերազմը դադարեցնելուն եւ Արցախյան գոտի ռուս խաղաղապահներ մցնելուն է վերաբերում, ասում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, ավելացնելով, որ մյուս հարցերը կարող է եւ պետք է դառնան բանակցությունների առարկա։
Սկզբից խոսվում էր ռուս խաղաղապահների մասին, չկար այն, որ նրանք ունենալու են նաև ուղաթիրներ, մարտական ուղաթիրներ։ Մենք հիմա այսօր տեսնում ենք, որ այս ձևաչափում նաև այդ փոփոխությունն է կատարվում։ Բացի դրանից, շատ հետաքրքիր հայտարարություն եղավ գործառույթների եւ պահպանության շրջանակների վերաբերյալ, եւ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը նշել էր, որ պետք է համաձայնեցվի, արդյոք նրանք կրոնական եւ մշակութային օբյեկտներ եւս պաշտպանելու են։ Իսկ այստեղ մենք գիտենք, որ առանցքային ուշադրության առարկան Քարվաճառում դադիվանքն է, եւ սա նշանակում է շրջանում խաղաղապահների առկայության հնարավորություն։
Եթե Ղարաբաղի ղարքավիճակի հարցը ավելի երկարատև բանակցությունների առարկա է, ապա այժմ ըստ Բադալյանի հրատապ հարց է, արդյոք հնարավոր է Լաչինը, Քարվաճառն ու Շուշին չփոխանցել Ադրբեջանին, փոխարենը մնալով ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ։
Օրերի հարցում մենք պետք է ձգտենք իրավիճակ փոխել հենց այս առումով, որպեսզի կարողանանք պահպանել հնարավորության դեպքում կամ թույլ չտալ, որ դրանք անցնեն անմիջապես Ադրբեջանի ենթակայության տակ։ Եվ միևնույն ժամանակ, արդեն երբ խոսում ենք կարգավիճակի մասին, այստեղ բնականաբար արդեն մեր խնդիրների թիրախում հայտնվում է Հադրութը, որպես Արցախի եւ այս եթե պայմանականորեն ասենք նախկին լղիմ շրջան, եւ այս խնդիրը եւս պետք է շատ մեծ ինտենսիվությամբ սպասարկենք։
Լայնածավալ պատերազմից ավելի քան 40 օր հետո գրեթե բոլորն են փաստում, որ ստեղծված իրավիճակում շատ քիչ էին ելքերն ու տարբերակները, իսկ հնարավոր էր այնպես անել, որ չստեղծվեր այս իրավիճակը, եւ քանի որ խնդիրը վերջնականապես կարգավորված չէ, ինչ անել ապագայում նման սխալներից խուսափելու համար։ Հին գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ ամերիկյան Լիհայ համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանի հետ։
Քանի որ սա երկարաժամկետ խաղաղության փաստաթուղթ չէ, ստեղության մարդիկ կանխատեսում են հորատեսական սցենար. 4.5 տարի հետո Ադրբեջանը շնորհակալություն կհայտնի ռուսական խաղաղապահ ոգերին եւ կասի այլևս դրա անհրաժեշտությունը չենք տեսնում եւ Ստեփանակերտը հարվածի տակ է։
Եթե Ադրբեջանի շնորհակալությունից ու ցանկությունից կախված լինի ռուսական խաղաղապահ ուժերի ներկայությունը Արցախում, ռուսական խաղաղապահ ուժերը Արցախում այսօր էլ չէին լինի։
Կոնե պայմանագրում այդպես է գրված, պարոն Գրիգորյան։
Հասկանալի է, բայց ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանի շահագրգռությունը պահպանելու գոնե Արցախում հայկական ներկայությունը այս նվազած տեսքով, թուլացած տեսքով, չեմ կարծում, որ այդ շահագրգռությունը վերանալու է 4 տարի հետո, եւ Ադրբեջանը պարզապես կարող է ռուսներին դուրս շպրտել այնտեղից եւ Արցախի հարցը ուժով լուծել։ Այնպես որ այս հարցում պետք չի այդքան հորետես լինել։
Այստեղ ցես կհակադարձեին ազգային ուժեր, ասեմ, չգիտեմ ինչ դուք ուզում եք անվանեք, որ հակառակը ռուս-թուրքական դաշինք է գործել եւ 100 տարի անց Ռուսաստանը մեզելի միայնակ է թողել։ Հա, դա լավատեսությունը որտեղ է։
Հա, այդ ուժերը, երբ որ նման հակադարձումներ են անում, մի քիչ լավ չեն պատկերացնում, որ պետությունները կարող են դաշնակցային շահեր ունենալ ինչ-որ երկրի հետ, բայց դա չի ենթադրում, որ այդ դաշնակցային շահերը պարտավորեցնում են տվյալ երկրին ամեն ինչ անել իրենց դաշնակցի համար։ Դաշնակցային պարտավորություններ ունեն սահմանափակումներ։ Ռուսաստանը երբեք խոսք չէր տվել մեզ, որ 94-թվի զինադադարով ստեղծված ստատուս քվոն համապատասխանում է իր շահերին եւ նրանք պաշտպանելու են մեզ այդ ստատուս քվոն պաշտպանելու գործում։ Երբեք նման բան չկա։ Մենք ենք ռուսներին վերագրել ինչ-որ շահեր, ինչ որ քաղաքականություն, հետո երբ որ դա չի համապատասխանել ճշմարտությանը, մենք նեղացել ենք ռուսներից եւ համարել ենք, որ ռուսները մեզ դավաճանեցին կամ գործարքի գնացին մեր ցիկունքում եւ այլն։ Ռուսները մեզ բացեի բաց արդեն 25 տարի ասում են, թե ինչ է պետք անել այս հարցը լուծելու համար եւ որ իրանք էլ են շահագրգռված այդ հարցը լուծելով։ Ռուսները մեղք չունեն, որ մենք չենք լսել, ականջ չենք դերել։
Ադրբեջանից դեպի Նախճեվան ճանապարհ նախատեսող դրույթի մասին ձեր մեկնաբանությունը ինչեւ դա ես առաջացնելով վարչապետ Փաշինյանին Փաշինյանին մեջ բերեմ, որը ասում է, դա մեղրին կորցնել չէ, մեկ, եւ երկրորդը, մենք էլ օգուտներ ունենք դեպի Իրան, երկաթուղի է բացվում, Երևանի Նախիջևանով Սյունիք տանող ճանապարհն է բացվում, այստեղից տնտեսական պտուղներ էլ կարելի է քաղել։
Գուցե վարչապետի նկարագրությունը ճիշտ է, ես էլ կողմնակից չեմ, որ այդ հարցում հիստերիկա լինի, որ այդ հարցը մեկնաբանվի ամենախտացված գույներով,
որ թուրքերը Սյունիք են մտել,
եւ այլն, ես էլ փաստաթուղթը երբ որ կարդում եմ, դրանից դժվար է եզրակացություն անել, որ մենք կորցնում ենք հայկական սուվերեն վերահսկողությունը Սյունիքի նկատմամբ կամ ինչ-որ հատվածի նկատմամբ, չկա այդպիսի բան փաստաթղթում, բայց չի կարելի նաև չասել, որ երբ նույնիսկ դրա մասին ինչ-որ խոսակցություն է եղել, այսինքն ինչ-որ պայմանագրի մեջ, երբ որ դա նշվել է, երաշխավորված կապ ինչ-որ Նախիջևանի հետ, դա անհանգստանալու առիթ չի կարող չլինել, որոշակի մեր կողմից քայլեր կարող են դիտարկվել որպես այդ պարտավորվածության խախտում որոշակի հետևանքներով։ Եթե ժողովրդի նույն Փաշինյանը 2.5 տարի, ինչի մասին է խոսքը, ոչ մի տիզականները չէին պրոբլեմը, նույն Փաշինյանը ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, եթե դե յուրե անկախությունը Ղարաբաղի չի ճանաչում, մենք բանակցելու բան չունենք, Տոնոյանի դոկտրին էին դրել անունը, որ եթե նոր պատերազմ լինի, կլինեն նոր տարածքային կորուստներ Ադրբեջանի համար, ինչ պիտի մտածեր ժողովուրդը։ Ժողովուրդը մտածում է, որ մեր վիճակը սարսափելի լավ է, մենք շատ պինդ դիրքերում ենք, եւ եթե պատերազմ լինի, ոչինչից վախենալու կարիք չկա։ Այդ տրամադրությունն էր Հայաստանում սեպտեմբերի 27-ին, եւ իշխանությունը դրա համար ծանրագույն պատասխանատվություն է կրում։ Ես կարծում եմ, որ պատերազմը սկսվելուց 2 օր հետո արդեն պարզ էր, թե մենք ինչ կատակլիզմի առաջ ենք կանգնած։
Միջազգային Մամուլիևս շարունակում է վերլուծելով ինչ ստացավ Եռակողմ համաձայնագրից և ինչպիսի իրավիճակ է այլևս ստեղծվել Հարավային Կովկասում։ Ուշագրավ հրապարակումները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Financial Times-ի փոխանցմամբ Ռուսաստանի խաղաղապահների տեղակայմամբ սառեցվող պատերազմում Ադրբեջանի հաջողությունը երաշխավորվել է Թուրքիայի անմիջական միջամտությամբ։ Թուրքիան ամրապնդում է իր տեղը Ռուսաստանի հետնաբակ և ազդեցության գոտի համարվող աշխարհքաղաքական տարածքում։ Ռուսաստանի հաճախորդը, կլիենտը, զիջում է, Թուրքիայի դաշնակիցը հասնում է վճռական առավելության։ Մռայլ իրականությունն արտաքին քաղաքական ասպարեզում հաջողությամբ միջնորդելու խափուսիկ բարակ շղարշի ետևում է։ Հարավային Կովկասում Մոսկվայի ազդեցությունը էապես նվազում է, և պարապը կրվարար Անկարան է լրացնում, կարծիք է հայտնել Ռուսաստանի ռազմավարական վերլուծությունների և տեխնոլոգիաների կենտրոնի տնօրեն Ռուսլան Պուխովը։ 360 աստիճան անվամբ ռուսական արցանց հանդեսում լույս է տեսել նայելով Եվրոպային կորցրեցին ամեն ինչ վերնագրած հոտվածը, ըստ որի ԱՊՀ երկրները երես են թեքում Ռուսաստանից և առավել հաճախ հայացքն ուղղում են դեպի Եվրոպա և Միացյալ Նահանգներ, բայց իրական աջակցության փոխարեն ստանում են կոնֆլիկտներ, որոնց արդյունքում Ուկրաինան զրկվել է Ղրիմից, Վրաստանը Հարավային Օսիայից և Աբխազիայից։ Հայաստանի վարչապետը մնացել է ոչ միայն առանց Ղարաբաղի, այլև վատթարացրել է հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Քաղաքագետ Անդրեյ Արեշևի համոզմամբ Երևանում հույս են կապել Արևմուտքի, որում ոչ այնքան ԱՄՆ-ի, որքան Եվրոպայի հետ։ Սակայն պատերազմի 40 օրվա ընթացքում Հայաստանին Եվրոպայի ցուցաբերած աջակցությունը, ինչպես դա եղել է վերջին 100-150 տարիներին, սահմանափակվել է սոսկ ամպագորգոր հայտարարություններով։ Քաղաքական լրագրության ոլորտում աշխատող Պոլիտիկո ամերիկյան մեդիա կենտրոնի առցանց պարբերականը հրապարակել է Ղարաբաղում Ռուսաստանի հաղթանակը Եվրամիության պարտությունն է վերնագրով հոտվածը։ Կոնֆլիկտը վերստին սառեցվում է և արդյունքում ուրվագծվում է երկու հստակ հաղթող՝ Ռուսաստանը և Թուրքիան։ Եվրամիությունը այդպես էլ կմնա դիտորդի դերում, քանի դեռ չի վերանայում իր ռազմավարությունը այդ տարածաշրջանում, համոզված է վերլուծաբան Նիկո Պոպեսկուն։ Ալիևի ռազմական լուծումը Պուտինի պարտությունն է վերնագրի ներքո Բլումբերգում լույս է տեսել Լեոնիդ Բերշիցկու հոտվածը։ Վերլուծաբանի համոզմամբ Մոսկվայի ավելի քան մեկ ամիս տևած գրավորական դիրքորոշման մի քանի պատճառներից մեկը վերաբերմունքն է Փաշինյանի նկատմամբ։ Գալով իշխանության, Փաշինյանը ամեն կերպ փորձել է վստահեցնել Պուտինին, որ ազատականացումների քաղաքականությունը պայքարը կոռուպցիայի դեմ ոչ մի աղերս չունեն Ուկրաինայում նարնջագույն հեղափոխության հակառուսական բնույթի հետ։ Պուտինը արտաք հագուստ լավ հարաբերություններ է պահպանել Հայաստանի նոր ղեկավարի հետ, բայց նա սկզբունքորեն ատում է ընդվզումները նախկին խորհրդային տարածքում։ Ի վերջո Պուտինը կարող էր բնում խեղդել այդ պատերազմը, եթե սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերի սկզբին զորք ուղարկեր կամ գոնե սպառնար դրանով Ռուսաստանի ազդեցության գոտում մնալու Հայաստանի ցանկությունը հիմա վստահ կնվազի։ Ռուսաստանի հուսալի դաշնակցի վարկը տուժում է, փոխարենը էլ ավելի են քաջալերվում նրանք, ովքեր ենթադրում են, որ ԱՊՀ տարածքում սառեցված կոնֆլիկտները կարելի է լուծել հենց ռազմական ճանապարհով, քանի որ Ռուսաստանը չի միջամտի։
Եվ 3 մակն է զեկույց հրապարակել տարածաշրջան տեղափոխված վարձկանների մասին։ Կառույցի փորձագետները փաստել են, որ նրանք հայտնի են պատերազմական հանցագործություններով և կոչ արել Թուրքիային ու Ադրբեջանին անհապաղ դուրս բերել ահաբեկիչներին հակամարտության գոտուց։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Միավորված ազգերի կազմակերպության փորձագետները կոչ են անում Ղարաբաղյան պատերազմի գոտուց դուրս բերել այնտեղ գտնվող բոլոր օտարերկրյա վարձկաններին։ Այս մասին նշված է ՄԱԿ-ի կազմում գործող վարձկանների կիրառման աշխատանքային խմբի չորեքշաբթի երեկոյան տարածած հայտարարության մեջ։ Աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում ծավալված պատերազմների ընթացքում վարձկանների կիրառման փաստերը հավաքագրող այս կառույցը, որ կազմված է 5 անկախ փորձագետներից, ուսումնասիրել է սեպտեմբերի 27-ից Լեռնային Ղարաբաղում սկիզբ առած ռազմական գործողություններում վարձկանների մասնակցության մասին շրջանառվող տեղեկությունները արձանագրելով։ Լայնորեն տարածված այդ տեղեկությունների համաձայն, Ադրբեջանի կառավարությունը Թուրքիայի աջակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ընթացող ռազմական գործողությունների ժամանակ, այդ թվում առաջնագծում, ապավինել է Սիրիայից ժամանած զինյալների աջակցությունը։ Առկա տեղեկությունների համաձայն, Թուրքիան ներգրավված է սիրիացիների հավաքագրման և Ադրբեջան տեղափոխման լայնամասշտաբ գործընթացում, այդ մարդկանց մի մասը առնչություն ունի Սիրիական ազգային բանակի հետ, նշում է ՄԱԿ-ի աշխատանքային խմբի ղեկավար Քրիս Քվաջան, հավելելով. Թուրքիայի ենթադրյալ դերակատարությունն ավելի մտահոգիչ է դառնում, երբ հաշվի է առնում այդ երկրի կողմից Լիբիայում գործող զինյալների հավաքագրմանը, տեղակայմանն ու ֆինանսավորմանն ուղված քայլերի մասին տեղեկությունները, որոնց մասին ավելի վաղ այս տարի հայտարարել էր ՄԱԿ-ի աշխատանքային խումբը, հայտարարում է փորձագետը։ ՄԱԿ-ի փորձագետների համոզմամբ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող զինյալների Ղարաբաղյան հակամարտությանը մասնակցության առավել մտահոգիչ կողմերից մեկը վարձկանների նախկինում ցուցաբերած պահվածքն է։ Այս համատեքստում էլ ավելի մեծ անհանգստություն է առաջացնում այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանում տեղակայված սիրիացի զինյալները որոշ տեղեկությունների համաձայն առնչություններ ունեն այնպիսի զինված խմբավորումների և անհատների հետ, որոնք որոշ դեպքերում մեղադրվել են Սիրիայում ռազմական հանցագործությունների և մարդու իրավունքների լուրջ խախտումների մեջ։ Այդ ամենն ըստ ՄԱԿ-ի փորձագետների կարող է հանգեցնել, մեջբերում եմ, անպատժելիության փակ շրջանի, հետագայում ևս մարդու իրավունքների խախտման վտանգ ստեղծելով։ Վարձկանների կիրառման հարցերով ՄԱԿ-ի աշխատանքային խումբը հրապարակած այս փաստաթղթում նաև հստակ արձանագրում է, որ սիրիացի զինյալների ներկայությունը Ադրբեջանում միջազգային փաստաթղթերի հստակ խախտում է։ Այն ձևը, որով այդ մարդիկ հավաքագրվել են, տեղափոխվել և օգտագործվել Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից շրջաններում, լիովին համապատասխանում է միջազգային իրավական փաստաթղթերում տեղ գտած նկարագրությանը, այդ թվում այն նկարագրությանը, որ առկա է վարձկանների հավաքագրման, օգտագործման, ֆինանսավորման և մարզման մասին միջազգային կոնվենցիայում, փաստաթուղթ, որի տակ առկա է նաև Ադրբեջանի ստորագրությունը, արձանագրում է աշխատանքային խմբի ղեկավարը։ ՄԱԿ-ի փորձագետները երեք հրապարակած այս փաստաթղթում նաև մատնանշում են այն գործոնները, որոնք նպաստում են Թուրքիայի կողմից սիրիացի վարձկանների հավաքագրմանը։ Հաշվի առնելով Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում տիրող ծանր տնտեսական կացությունն, Ադրբեջան մեկնող զինյալներ նստամենայնի առաջնորդվում էին նախ և առաջ անձնական շահով։ Շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն, զինյալների մահվան դեպքում նրանց հարազատներին դրամական փոխհատուցում և թուրքական քաղաքացիություն է խոստացվել, նշված է ՄԱԿ-ի աշխատանքային խմբի կողմից ընդունված փաստաթղթում։
Հարևան Վրաստանը 3 ողջ ունեց Հայաստանի Ադրբեջանի միջև հրադադար հաստատելու երկկողմ համաձայնագիրը, երկրում սակայն լուրջ մտահոգություններ են հնչում տարածաշրջանում Ռուսաստանի ռազմական ներկայության ավելացման վերաբերյալ։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Միավորված ազգերի կազմում
Կրակի դադարեցման մասին հայտարարությունից հետո Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին Թվիտերում գրել էր. Կովկասում սկսվում է նոր դարաշրջան։ Շնորհավորում եմ մեր ընկերներին Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ողբերգական պատերազմի ավարտի կապակցությամբ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր համակարգողներին։ Խաղաղությունն ու կայունությունը այլընտրանք չունի։ Միասին սկսում ենք համագործակցության նոր փուլ, գրել է Զուրաբիշվիլին։ Վրաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը հույս է հայտնել, որ համաձայնագիրը կնպաստի հակամարտության համապարփակ կարգավորմանը։ Վրաստանը պաշտպանում է երկու երկրների միջև երկխոսությունը, բացի դրանից մենք պատրաստակամություն ենք հայտնում մեր ներդրումն ունենալ խաղաղ գործընթացում միջազգային հանրության հետ միասին։ Խաղաղությունը ողջունելուն զուգահեռ նաև շատ մտահոգություններ կան Ռուսաստանի խաղաղապահների տեղակայման հետ կապված։ Վրաստանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Յան Քելլին Թվիտերում գրել է. Վրաստանի նախագահը ինչպես կարող է ողջունել համաձայնագիրը, որը ամրագրում է ռուսական ևս մեկ օկուպացիա Կովկասում եւ արգելափակում արևմուտքին։ Վրաստանի ինդիմության ներկայացուցիչները նախագահին հիշեցնում են, որ Ռուսաստանի օկուպացիոն զորքերը գտնվում են Հյուսիսային Օսիայում եւ Աբխազիայում։ Միացյալ ազգային շարժման առաջնորդներից Խատիա Դեկոնոյձեն ասել է, թե չի կարելի շնորհավորել Ռուսաստանին միջնորդության համար, երբ տարածաշրջանում հայտնվում են ռուսական օկուպացիոն լրացուցիչ զորքեր եւ ստեղծվում է լրացուցիչ անկլավ Ռուսաստանի օգտին։ Պատմաբան Դիմիտրի Սիլակաձեն հիշեցնում է 1920 թվականը, երբ Կարմիր բանակը հարավ-կովկասյան երկրներ մտավ Ադրբեջանից, այն ժամանակ ևս հայերն ու ադրբեջանցիները պայքարում էին Ղարաբաղի համար, նշում է նա։ Նրա գրպանում է խաղաղության կամ պատերազմի բանալին, իսկ թե Ռուսաստանը ինչպես է շահարկում այդ բանալին, վաղուց բոլորին հայտնի է։ Վրաստանի համար սա վատ է, ինչպես 1920-ին, այնպես էլ 2020-ին Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում չտեսնված բարձր է, գրել է պատմաբան Դիմիտրի Սիլակաձեն։ Վրաստանում քչերն են հավատում, որ Ռուսաստանի խաղաղապահների ներկայությունը տարածաշրջանում կարճաժամկետ կլինի։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։